Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington,
VOA. Halo, apa kabar? Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Kali ini dalam VOA Executive Lounge, seperti biasa, kami akan menampilkan beragam cerita menarik seputar diaspora Indonesia di mancanegara, juga beragam informasi terkini dari dunia gaya hidup dan juga hiburan. Kali ini kami akan mengajak Anda jalan-jalan ke kota Pittsburgh di negara bagian Pennsylvania, Amerika Serikat. Belum lama ini komunitas Indonesia di sana terlibat dalam festival World Square yang menampilkan kebudayaan dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Nanti kita akan mendengarkan ceritanya dari salah seorang panitianya, yaitu diaspora Indonesia Yani Morales. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA Indonesia.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Masih bersama saya Dania Iman dan saat ini saya sudah terhubung dengan warga Indonesia Yani Morales di Pittsburgh, Pennsylvania. Langsung aja kita sapa. Halo Mbak Yani, apa kabar?
Halo Mbak Dania, kabar baik.
Nah Mbak Yani, belum lama ini komunitas Indonesia di Pittsburgh ini terlibat di acara 2023 World Square. Nah mungkin Anda bisa bercerita ya mengenai hal ini.
Oh ya, sebetulnya World Square ini sudah dimulai sejak tahun 2019 oleh wali kota Pittsburgh saat itu, yaitu Bill Peduto.
Uh-huh.
Nah, beliau itu bukan main deh, ingin menciptakan lingkungan ramah untuk berbagai budaya komunitas internasional di Pittsburgh. Jadi menciptakan suatu melting pot gitu. Tapi karena 2019 itu sedang pandemik ya Mbak, jadi kita baru bisa bergabung itu tahun kemarin, 2022 yang pertama kali. Jadi ini sebetulnya kegiatan yang kedua kali.
Oke, dan diselenggarakannya di mana dan seperti apa acaranya Mbak Yani?
Diselenggarakannya itu di downtown Pittsburgh, namanya itu Market Square. Tahun lalu itu hanya satu minggu, tapi tahun ini dua minggu, hanya untuk weekendnya saja Mbak. Jadi dari tanggal 2 Juni sampai 4 Juni, yaitu Jumat, Sabtu, Minggu, kemudian tanggal 9 Juni sampai tanggal 11 Juni. Jadi semua komunitas internasional akan mengadakan seperti pameran gitu, eksibisi. Mereka memiliki booth-booth dan juga pertunjukan-pertunjukan menampilkan budaya masing-masing. Kita menampilkan budaya kita dan juga kita memiliki booth untuk tanggal 2 sampai tanggal 4. Namanya itu Taste of Indonesia.
Apakah Indonesia juga berpartisipasi di 2 minggu ini atau memang hanya satu pekan aja Mbak Yani?
Satu pekan saja karena kebetulan tahun ini banyak yang berlibur Mbak, banyak yang selesai sekolah. Jadi kita ngumpul kemarin, kita bilang, oh lebih baik kita hanya ikut untuk satu minggu saja. Tapi tahun depan pastilah lebih banyak yang bisa berpartisipasi. Tapi walaupun sedikit kan banyak volunteer-nya Mbak Dania. Ada yang bawa makanan untuk secara logistik, kan logistik ngangkut-ngangkut, pasang tenda, yeah, yang gitu kan. Ada yang bawa makanan setiap hari itu. Setiap hari ngasih makanan siang dan makan malam. Namanya Lia, dia itu ngasih makan pagi sama malam untuk semua logistik.
Baik, baik. Dan apa nih yang ditampilkan oleh komunitas Indonesia di Pittsburgh kemarin?
Pokoknya ramai sekali. Jadi kita itu membuat suatu acara namanya Delightful Indonesia. Itu terdiri dari 3 babak. Satu adalah fashion show-nya yang menampilkan pakaian-pakaian Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan tarian Bali yang ditarikan oleh Mira Gerhana Putri, kebetulan dari Bali juga. Kemudian penampilan band kita, yaitu Pittsburgh Rock Dooters. Band ini tidak begitu lama sebetulnya didirikannya. Dan band ini selain menyanyikan lagu dangdut, juga menyanyikan lagu-lagu barat yang didangdutkan. Kemudian yang terakhir adalah ditutup dengan dansa poco-poco, line dance poco-poco.
Oke, dan apakah juga ada perkenalan budaya melalui makanan nih Mbak Yani?
Ya, buat kita itu Taste of Indonesia. Untuk tahun ini, kita memperkenalkan bahan-bahan grocery Indonesia seperti bumbu nasi uduk, kering-keringan, snack, juga tentu saja kita ada cendol, ada kue-kue Indonesia seperti lapis legit, banyak sekali sampai kue nastar juga, sehingga banyak yang membeli dan baker kita nih namanya Marta kewalahan.
Oh gitu ya?
Iya, cendolnya juga langsung habis waktu hari Jumat itu, bukannya jam berapa ya, kita mulai jam 12, saya lihat di booth itu cendol sudah kering kerontang.
Wah. Iya, iya. Kalau cendol nih di Amerika, khususnya seperti di festival ya, biasanya dijual dengan harga berapa nih Mbak Yani?
Cendol itu sebetulnya $5. Dan laku keras cendol $5 itu. Terus kayak misalnya lapis legit itu cuma $5. Tapi laku kue nastar itu, satu box kecil itu laku keras. Malah teman saya yang orang sini itu, mereka text message saya. Mereka bilang, saya ingin kue nastar lagi. Katanya mesti pesan lagi ke Mas Marta.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Apa nih yang paling berkesan dari acara kemarin, Mbak Yani?
Oh, yang paling berkesan menurut saya adalah perhatian dari masyarakat. Bukan hanya masyarakat Indonesia, juga masyarakat yang non-Indonesia terhadap seni budaya kita. Seperti misalnya tanpa ragu-ragu mereka turut berdangdut ria, dan kemudian malah poco-poco itu, oh itu sungguh mengharukan gitu, mengesankan, karena lapangan itu ya, depan stage itu Mbak, penuh dengan orang-orang campur itu, komunitas internasional dan juga orang, maksudnya orang sini juga gitu, semua itu poco-poco semua bersama. Sampai lagunya itu ditambah-tambah 4 kali. Karena semua masih ingin berline dance gitu. Terus mereka meminta berfoto bersama dengan para model kita. Dengan pakaian-pakaian daerah itu. Juga dengan penari Bali. Nampaknya kita itu semakin dikenal. Sehingga saya juga pikir saya mendapat beberapa permintaan untuk menampilkan budaya kita di acara yang lain. Ada beberapa nih, sehingga saya harus menanyakan ke para penampil apakah mereka bersedia, karena ini sudah mulai musim liburan.
Ya, ya. Nah, Mbak Yani sendiri untuk di bagian kepanitiaan ini sebagai apa nih Mbak Yani?
Saya sebagai program koordinatornya. Tahun lalu saya hanya mengarahkan dan ikut membina gitu. Tapi tahun ini, wah, kita sedikit ramping nih kepanitiaannya. Tapi tetap saja walaupun panitiaannya ramping, ternyata acaranya berjalan dengan sangat sukses. Alhamdulillah.
Alhamdulillah, selamat ya Mbak ya. Nah Mbak, kalau bisa disimpulkan, tadi tuh acaranya jadi ada promosi makanan. Lalu juga ada tari poco-poco, tari Bali, dangdutan, lalu ada fashion show ya?
Yes, betul. Sebetulnya acaranya itu saja, karena kita mendapat alokasi waktunya 1 jam. Ada yang dapat 15 menit atau yang 30 menit. Kita mendapatkan 1 jam itu dari jam 4.15 sampai jam 5.15. Dan setelah itu kita masih diminta untuk memberikan angkor gitu. Yang terakhir itu masih kita mainkan kopi dangdut itu setelah poco-poco.
Ya, itu andalan ya Mbak ya, kopi dangdut ya.
Iya.
Apa nih yang kira-kira kemarin ya membuat Indonesia itu terlihat berbeda dari penampilan atau pameran dari negara-negara lain di acara Festival World Square ini?
Yang paling signifikan kalau menurut saya ya, pakaian adat kita itu sangat distintif gitu Mbak Dania, berbeda-beda. Pakaian Bali itu sendiri ada beberapa jenis, karena ada pakaian Bali yang seperti untuk menari, ada pakaian Bali yang untuk sehari-hari, kemudian pakaian dari Dayak. Nampaknya mereka benar-benar tertarik dengan perbedaan itu. Karena ada tiga anak kecil nih yang ikut fashion show. Anak-anak kecil dengan memakai pakaian Dayak. Dan mereka ingin berfoto dengan mereka juga. Jadi saya pikir satu itu. Kemudian musik sepertinya nih, walaupun musik kita tidak sama dengan musiknya Afrika misalnya. Mm-hmm. Tapi karena seperti line dance itu mengundang semua partisipasi. Karena mereka merasa, seolah-olah merasa ada kesamaan. Karena di sini juga kan line dance itu banyak ya Mbak ya. Kayaknya yeah. Ada kesamaan seperti itu. Mereka merasa jadi melting gitu Mbak. Nampaknya begitu harmonis gitu. Saya pikir yeah. Itu. Kemudian orang-orang kita itu kalau ditanya kan ramah-ramah gitu. Kalau mereka menanyakan apapun selalu kita jawab. Seperti untuk makanan gitu. Atau untuk semua barang-barang yang kita jual itu. Kadang-kadang walaupun mereka tidak membeli. Mereka menanyakan dan kita memberikan sampel dari makanannya. Seperti apa sih rasanya lapis legit itu, kita udah ada potongannya lapis legit yang mereka bisa tahu coba gitu. Jadi saya pikir sangat membuka kesempatan bagi kita untuk lebih dikenal di Pittsburgh ini. Malah saya sendiri diundang untuk berpartisipasi di kantornya Pak Wali Kota untuk Office of Immigrant and Refugee Affairs. Karena saya pikir kalau misalnya kita bisa bukan mengubah, tapi menjadikan komunitas Indonesia ini sebagai non-profit, jadi lebih berbadan gitu. Mungkin ke depannya kita akan lebih bisa berpartisipasi dengan pemerintah daerah di sini juga. Itu harapan saya.
Baik Mbak Yani, terima kasih sekali nih atas waktunya untuk VOA kali ini. Semoga acara-acara seperti Festival World Square yang juga menampilkan Indonesia ini semakin sering dilakukan ya. Jadi Indonesia, komunitas Indonesia juga bisa terus terlibat seperti komunitas Indonesia di Pittsburgh dan sukses lancar dalam mempromosikan Indonesia di Amerika.
Amin. Terima kasih Mbak Dania.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Bagaimana kita menangani 430 juta ton sampah plastik yang kita hasilkan setiap tahun? Hal ini menjadi salah satu topik yang dibahas pada konferensi internasional di Paris belum lama ini. Berikut selengkapnya. Meskipun berbagai negara telah bergerak menuju penggunaan plastik sekali pakai dan plastik yang dapat terurai dengan menggunakan bahan kimia, ratusan ton berakhir di berbagai tempat setiap tahunnya. Para ahli dari Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan 9,2 miliar ton limbah telah dihasilkan antara tahun 1950 dan 2017. Sebanyak 7 miliar ton diantaranya telah dibuang di berbagai tempat pembuangan sampah atau menjadi gunungan sampah. Salah satu alasan mengapa plastik menjadi sangat populer adalah karena produk ini tahan lama. Menurut National Institute of Health di Amerika, sebagian besar polimer dan plastik di tempat pembuangan sampah tetap tidak berubah atau mungkin terdegradasi melalui beberapa proses menjadi fragmen yang tetap diproduksi atau terurai menjadi produk gas seperti karbon dioksida dan metana. Kini para ilmuwan di seluruh dunia berfokus tidak hanya untuk menghasilkan alternatif plastik yang dapat terurai secara hayati, namun juga menghasilkan teknologi yang dapat mulai menghilangkan limbah yang kita miliki dan hasilkan. Menurut program lingkungan PBB, kita dapat mengurangi sampah plastik hingga 80% sebelum tahun 2040 dengan menggunakan teknologi yang ada, juga penggunaan kembali, dan daur ulang produk. University College London di Inggris adalah pusat inovasi limbah plastik Dewan Riset Teknik dan Ilmu Fisika. Mereka melihat berbagai teknologi yang secara dramatis dapat mengurangi jumlah sampah plastik yang dihasilkan manusia. Ini bisa berupa teknologi biologis seperti menggunakan mikroorganisme seperti bakteri dalam tanah untuk menggerogoti plastik. Helen Hales, profesor biologi kimia di universitas ini mengatakan, Para desainer dan produsen harus memikirkan tentang bagaimana produk mereka akan berakhir saat sudah dibuang atau tidak dipakai lagi, bahkan sebelum mereka mulai memproduksinya. Dia menambahkan, dengan hanya memproduksi polimer alternatif mungkin bukan solusinya.
So you have to be very careful about unintended consequences. So if there is a new polymer material that is going out into the market, then manufacturers have to think really carefully about the end of life of that material.
Katanya, jadi Anda harus sangat berhati-hati tentang konsekuensi yang tidak diinginkan. Jika ada bahan polimer baru yang masuk ke pasar, maka produsen harus memikirkan dengan sangat hati-hati tentang akhir masa pakai bahan tersebut. Apakah produk itu merupakan sesuatu yang bisa dimasukkan ke dalam semacam sistem kompos, baik itu pengomposan industri atau anaerobic digester, atau apakah itu akan berakhir di tempat pembuangan limbah lokal Anda? Helen Hills percaya bahwa bagian dari masalahnya adalah tidak adanya upaya yang terpadu untuk menyelesaikan masalah. Negara yang berbeda memiliki sistem yang berbeda juga dalam menangani limbah. Para produsen juga menggunakan teknologi yang berbeda untuk dicoba dan mengambil pangsa pasar dengan produk yang secara resmi tergolong hijau atau ramah lingkungan. Di laboratorium yang lain di University College London, seorang peneliti dapat memisahkan setiap produk plastik yang bergerak di bawah kamera khusus. Layar komputernya memecah komposisi produk menjadi piksel dan memberitahu bahwa pisau dan garpu yang tengah diteliti, misalnya, terbuat dari tepung kentang. Tutup plastik yang diteliti terbuat dari PLA polimer yang juga dapat dikomposkan. Dengan cara seperti ini, perusahaan dapat meningkatkan proses daur ulang yang mereka lakukan secara dramatis. Kini, cara ini perlu ditingkatkan. Helen Hills mengatakan,
"The ideal solution would be able to have systems to sort and degrade, whether that's a chemical degradation or a biological degradation."
Katanya, solusi yang ideal adalah dapat memiliki sistem untuk menyortir dan mendegradasi plastik, baik degradasi kimia maupun degradasi secara biologis.
I don't think we can leave the amount of plastics that's currently in the oceans. And people are looking at developing microbial-based systems, for example, that might be able to help degrade plastics in a marine environment. That could potentially have an impact as well.
Ia menambahkan, kita tidak bisa lagi membuang plastik dengan jumlah yang ditemukan di lautan sekarang ini. Orang-orang juga sedang berusaha mengembangkan sistem berbasis mikroba, misalnya, yang dapat membantu degradasi plastik di lingkungan kelautan yang bisa memberikan dampak. Ilmuwan PBB mengatakan polusi plastik merambat ke banyak ekosistem kita, termasuk lautan, merusak kesehatan, dan habitat tumbuhan serta hewan. Banyak limbah makanan di Inggris dan banyak negara lain dikirim ke anaerobic digester. Tangki tanpa oksigen ini menggunakan bakteri yang memecah limbah makanan menjadi biomasa. Mereka mengambil produk turunan karbon dioksida dan metana untuk membuat energi yang dijual kembali ke perusahaan energi. Namun, banyak sisa makanan dimasukkan ke dalam kantong plastik kompos. Plastik secara dramatis mengurangi efisiensi digester ini, sehingga para ilmuwan mencoba untuk merekayasa mikroba yang mengurai limbah di digester secara lebih cepat. Seorang ahli di bidang teknik biokimia, Dr. Jack Jeffries, mengatakan,
"So we want to reduce those times. We want to reduce the time taken to degrade plastic in anaerobic digesters to bring that into that 3-week window, which is what anaerobic digesters run commercially at now."
Katanya, mereka ingin mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mendegradasi plastik di dalam anaerobic digester agar dapat dilakukan dalam durasi 3 minggu yang saat ini dilakukan secara komersial oleh anaerobic digester.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Program lingkungan PBB atau UNEP yang berbasis di Kenya bertujuan untuk membuat kesepakatan yang dibuat di KTT Paris diikat secara hukum. Ini akan menjadi konvensi plastik kedua yang diadakan UNEP. Namun, Irene Maitia, advokat lingkungan dan pengacara di Universitas Moi di Kenya, mengatakan hal itu mungkin sulit dicapai.
Now, we're talking about China, we're talking about India, Singapore, or any other country. These are the countries that have huge populations. These are the countries that have the huge pollution when it comes to plastic.
Irene Maitia mengatakan, kini mereka membicarakan tentang Tiongkok, India, Singapura, atau negara lain yang memiliki populasi yang besar. Negara-negara ini memiliki polusi yang sangat besar jika menyangkut plastik. Jadi, jika Anda berbicara tentang komitmen dan keinginan serta keseriusan yang berarti untuk memiliki perjanjian terkait polusi plastik, semua negara dan semua negara anggota harus menunjukkan bahwa mereka berkomitmen.
So if you're talking about any meaningful commitments and desire and seriousness on having a plastic pollution treaty, all countries, all member states must demonstrate that they are committed.
Irene yakin tujuan pengurangan sampah sebesar 80% pada tahun 2040 akan membutuhkan kemauan dalam skala internasional dan kerjasama politik. Katanya,
we would have to bring other stakeholders on board. Apart from the existing technology, new technologies, we would have to have a conversation with policy framers, the government, the industry players, and civil society organizations.
Menurutnya, mereka harus membawa stakeholders atau pemangku kepentingan lain selain teknologi yang ada dan teknologi baru. Mereka harus melakukan percakapan dengan pembuat kerangka kebijakan dari pemerintah, pelaku industri, dan organisasi masyarakat sipil. Ia menambahkan kemungkinan untuk bisa mendapatkan angka 80% itu ada. Namun tidak cukup dengan hanya mengandalkan teknologi.
So yes, it's possible for us to get to that 80%, but technology alone will be limited.
Helen Hales juga percaya bahwa pengurangan 80% adalah permintaan yang sulit untuk dipenuhi.
There are so many different recycling policies depending on where you live. There's got to be some conformity and then the technologies will start to slot in place.
Kata Helen, ada begitu banyak kebijakan daur ulang yang berbeda tergantung di mana Anda tinggal. Harus ada kesesuaian, kemudian teknologi akan mulai ditempatkan.
But there's still a lot of basic research and developments to try and tackle how we might more effectively, even simple things such as mixed composites, textiles for example, that have mixed plastics in. How are we going to be able to be dealing with that?
Tapi masih banyak penelitian dan pengembangan dasar untuk mencoba dan mengatasi bagaimana kita bisa lebih efektif. Bahkan hal-hal sederhana seperti komposit campuran, tekstil misalnya, yang mengandung plastik campuran. Apa yang bisa kita lakukan terkait hal itu?
Those technologies are still needing to be developed because what we don't want to do is always repurpose and downgrade a material because ultimately it's going to end up in the environment.
Dan teknologi tersebut masih perlu dikembangkan karena yang tidak ingin mereka lakukan adalah selalu menggunakan kembali dan menurunkan kualitas bahan karena pada akhirnya akan berakhir di lingkungan. Dari Washington DC, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Pierce Brosnan, aktor Hollywood yang kita kenal sebagai James Bond, ternyata memiliki bakat melukis yang terpendam. Baru-baru ini, ia memamerkan lukisan-lukisannya. Pierce Brosnan baru saja menyelenggarakan pameran seni tunggal pertamanya berlangsung hingga 21 Mei di Los Angeles. Berjudul So Many Dreams, ini pameran koleksi lukisan sang aktor yang dia lukis antara tahun 1980-an dan belakangan ini. Melukis bukanlah hobi atau usaha baru pada masa pandemi bagi Brosnan. Walaupun lebih dikenal sebagai pemeran James Bond dan membintangi film-film klasik lainnya, Brosnan mulai mendalami seni lukis sejak usia muda ketika tinggal di Irlandia. Dia kemudian pindah ke Amerika Serikat, di mana dia mendapatkan peran utama dalam serial televisi Remington Steele. Brosnan menjadi terkenal dan salah satu aktor paling terkenal di Hollywood. Dia tetap tertarik pada seni, tapi tidak punya waktu. Pierce Brosnan mengatakan,
I was strongly influenced by the LA artists of...
Saya sangat dipengaruhi oleh seniman LA awal 80-an. Saya memiliki keinginan dan harapan untuk melukis. Saya sudah punya uang untuk membeli perlengkapan melukis, kanvas, dan kuas. Saya beli perlengkapan melukis yang bagus-bagus ini dan semuanya hanya tersimpan di dalam lemari.
Pada tahun 1987, ketika istri pertama Brosnan, aktris Australia Cassandra Harris, didiagnosis mengidap kanker rahim, Brosnan mulai meraih perlengkapan melukisnya. Ia menggunakan seni sebagai saluran pelepas emosi dan kenyamanan baginya dan Harris. Ia mengatakan,
"One night I got up and I just started painting. I started."
Pada suatu malam saya terbangun dan saya mulai melukis. Saya mulai melukis dengan jari saya.
Brosnan mengisahkan bahwa dia melukis sementara Harris dalam masa pemulihan dari perawatan kemoterapi. Harris meninggal tahun 1991, tapi sang aktor masih menyimpan karya lukis pertamanya berjudul One Dark Night. Lukisan tersebut juga dipamerkan. Sang aktor menikah kembali tahun 2001 dengan jurnalis Kelly Shea Brosnan. Dia menguji Kelly karena memberinya keberanian dan dorongan untuk menampilkan karya seninya di depan umum. Rata-rata lukisan Brosnan berasal dari gambar yang dia buat ketika ngobrol di telepon. Dalam pameran, Brosnan menampilkan lukisan wajah-wajah. Banyak dari lukisan wajah itu muncul dalam benaknya atau foto-foto yang ia temui, kemudian ia goreskan di kertas. Pameran itu membantu Brosnan melihat totalitas hasil karyanya. Ia mengungkapkan bahwa kini ia bisa keluar dari ketergantungan pada narkoba dan mencoba mengembangkan diri sebagai artis, sebagai pelukis. Dari Washington DC, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia.
Dari VOA di Washington DC, masih bersama Dania Iman dalam VOA Executive Lounge. Sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast. Dari Washington DC, Dania Iman pamit. Bye!